Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Mercredon la decana de Augusto 2022, bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Post la pauso en Iulio, cae la medito passint semaine pri la voyaggio al Canado, Papo Francisco daurigis dum la generala audienzo la serion da pastistai instruoi pri la maliunezzo. Hodiau li parolis pri gi, ciel tempo dum ciu oni travivas cun plida maturezzo la alproximigion de la rencontro cun Dio. La maliunezzo, diris comence la papo, estas favora momento por attesti che oni attendas Christon, dum citiu tempo de la vivo farigias evidenta la vera celo de la vivo. Havi locon ce Dio, en la mondo de Dio. Lau Francisco necessus che la locai ecclesioi, a parte vigligu citiun pastistan instruon pri la attendo della Signoro, curagigante la charismoin cae comunumain qualitoin della maliunuloi. Maliunezzo chiu consumigias, havante consternigion pro la perdita i chanzoi, al portas consternon al si cae al ciui. Male maliunezzo travivata cun dolcezzo, cun respecto alla reala vivo, nuligas la mis comprenon, lau chiu la potenzo della vivo sufficias al gimem cae alla propria successo. Ciam oni liberigias della pretendo, che niciam povas esti perfectai cae sanai, energiai cae plene successai, la tempo de maliunigio, cium Dio donas al ni, clarigis la papo, estas iam per si mem uno el tiui pli grandai faroi, ciuin, laula promeso de Iesuo, ni povas plenumi, se ni credas ieli. Secve Francisco precisigis la signifon de la homa vivo. Nia vivo ne estas farita por enfermigi en ni mem, en imagita sur terra perfectezzo. Gi estas destinita passi tra la morto, char la morto estas traireio. Facte nia stabila loco, nia alven puncto, ne estas citie. Sed ce la Signoro, tie quie li logias eterne. En tute, sur latero ni estas metilernantoi de la vivo, ciui mese de mil malfacilagioi lernas sciati la donazon de Dio, plenumante la respondezon cun dividi gin cae fructigi gin. Por ciui, cae la tempo de la surtera vivo estas la grazo de tiu traireio. Haltigi citiun tempon, voli eternan iunezon, sen liman bonfarton, absolutan forton, estas ne eblajo cae delirajo, aldonis Francisco. Nia existado, sur latero, estas la tempo de iniziado alla vivo. Gi estas vivo, sed gi conducas al pli plena vivo, en Dio. Ni estas ne perfectai ec de la comenzo gis la fino, daurigis Francisco. La plenumo de la Dia promeso renversas la proporzion. La spazio de Dio, chiun Iesuo preparas por ni, estas pli vasta ol la tempo de nia mortonta vivo. Jen, la maliunezzo sentigas pli proxima la esperon che citio realigiu. La maliunezzo ia perceptas la tempon cae limoin de la loco quie ni vivas. La maliunuloi estas sagiai pro tio. Cae char gi estas sagia, la maliunezzo estas credinda, ciam gi invitas gioi pro la tempo paso. Cae gi estas anca un nobla, rimarchigis Francisco, char in gi estas profunda, la rigardo alla credo. Practice, la maliunezzo igas evidenta la promeson de Iesuo, donas motivon al ciui esperi. La papo finis per instruo pri la maliunezzo en la perspectivo della transpaso alla eterna vivo. La maliunezzo, li diris, estas la plei tauga etapo della vivo, por disconigi la bon sigon, che la vivo estas iniziado, en conduco al definitiva plenumo. La maliunuloi estas attesto de promeso, che tio plei bona devas ancora u ocasi, che Dio donu al niciui tian maliunezzon. Post la cimercreda pastista instruo en aulo Paulo la Sesa, Papo Francisco, salutante la italalingva in pilgrimuloin, memorigis la tragedion de la conflicto en la coro de Europo, invitante levi pregion por la popolo de Ucrainio, quiu ancora usuferas pro tiu tiom cruela milito. La papo invitis pregi ancau por la migrantoi, quiui trairas regionoin cae maroin lau itinero ofte riscoplena, esperante havi pli bonan estontezon. Ne estas facile esti construantoi de pazzo en la familio, en la ecclesio, sed ni devas esti tiai, char gi estas bela laboro. Poste Francisco, sin adressante alla hispana lingvanoi, havis vortoin de proximigio, iam antaue esprimitai en telegramo, por tiui homoi trafitai, la quinan de Augusto, de brulegoi cae explodoi, en petrol industrio de Matanzas, Cubo. Ni petu al nia patrino, regino de la cielo, diris la papo, gardi la victimoin de citiu tragedio, cae iliain familioin, cae che sci propetu por ni ciui, ce la signoro, porche ni povu attesti la credon cae esperon ie la vivo de la estonta mondo. La fairo quiu explodis la pasintan vendredon en petrol stoccheio causis almenau unu victimon cae mult nombra in vunditoin. Miloi da homoi devis fugi. Fine, lige cun la hodiaua liturgia festo de Sancta Laurenzo, diacono cae martiro de la ecclesio en Romo, Francisco desiris che la memoro pri li estigu en ciui la desiron attesti la evangelion, ciam restante ie dispono por la malriciuloi cae por tiui en malfacilajoi. Plia informo pri Papo Francisco. Li sendis video messagion al misiistoi en Argentino, iunuloi cae plen cresculoi, ciui misiadas en diocezo Oran, en la extrema nordo de Argentino, en provinzo Salta. Francisco dankis por tio kion ili faris kai faras, kai li invitis ilin daurigi, char, li diris, iri al misiado signifas eliri el si mem, por doni la plei bonon el si, kai la plei bonon kiun Dio donas, kai gi estas bela afero. Lastai informoi hierau en la octdecada treveno della morto de fratino Edith Stein, cardinalo Michael Czerny, prefecto della administro faco por la homa evoluo, celebris meson en la carmelana monacheio en la urbo della fifama concentreio Auschwitz-Oswiecim. Li memorigis sanctan Edith Stein, cun patronino de Europo, quiu mortis en la nazia concentreio. Islamabado, in Pakistano, o case della tago della nazi malplimultoi, sole nota morgau, levigis la vocio de plurai activuloi por la homai raitoi. Ili memorigas che lau collectitai datumoi, pasintiare 70 virinoi cae adolescantinoi, el religiai minoritatoi, 39 hinduistai, 38 cristanai cae 1 sika, estis forcaptitai cae devigatai convertigi al Islamo. Cresco 80% de tiai casoi, compare cun 2012, sed la statisticoi, oni memorigas, estus certe pli imponai, char multai crimoi ne estas denunzatai. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.